У эфиры «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. День добрый. Сегодня четверг, 25 листопада. У Менску 7 годинов. Сьогодні ми серед іншого працягнемо аналізувати виступи кандидата у президенти. Обмяркуємо так звану репетицію площі. Узгадаємо про годовину трагедії на Пінськ-Древі. Поговоримо про здоров'я потенційних президентів. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передачі, які вийдуть у ефір увечері. Відкриває программу «Выпуск международных новин» Юрась Бушляков готовы расповести, что на эту хвилину отбывается в свете.
Вокруг свету за 100 секунд.
Добрый день. У столицы Камбоджи, Пномпене, отбылась церемония поминания загинулых у понеделок при массовой тисканине в часе фестивалю воды. На мосте прозраку Танлисап, где здарылась трагедия, премьер-министр краины Хун Сен запалил поминальные свечки. У Камбоджи сегодня день агульнонациональной жалобы. Поводле удокладненных звесток, ахвярами трагедии стали 347 людей. Близко 400 были поранены. Президент Іраку Джаляль Талябані сьогодні має офіційно призначити дійного прем'єр-міністра Нури Аль-Малікі керівником нового уряду країни. Аль-Малікі буде мати 30 днів на формування кабінету. Чекається, що парламент підтримає його кандидатуру. США закликали Китай дати Північній Кореї виразний сигнал об тим, що вона повинна спинити провокаційні дії. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Філіп Кроулі. Поводле Кроулі, Китай має вплив на Північну Корею і повинен скористати цей вплив, щоб переконати Пхеньян змінити свої дії. Сьогодні у центрі Тбілісі перед будинком парламенту має відбутися представничий сход з потребуваннями зміни влади у Грузії. Повідомляється, що у народному сході мають намір узяти удел звыше 15 тисяч делегатів, які представляють більше як 85 тисяч чоловік. Повідомляється так само, що для уделу у сході запросили і президента Грузії Михаїла Саакашвілі. У Бельгії виставили обвинувачені 9 ісламістам, затриманим у вівторок у виніку скоординованої операції поліції шерегу європейських країн. 7 особам виставлено обвинувачені у плянуванні терактів на території Бельгії, а так само у вербуванні воєвників для базованої у Чечні груповки. У Великій Британії кілька тисяч студентів університетів і коледжів провели учора марші протесту і сидячі страйки супроць плянув ураду підвисити плату за навчання і скоротити видатки на едукацію.
Юрась Бушляков «Вокруг світу за 100 секунд». Наступний випуск міжнародної інформації о 7.30. А я зараз більш подробязно розповіду про теми сьогоднішньої програми. Кандидаты у президенты выступают по радио и телебачению, что отметного сказано. Насколько удалась репетиция площади, ци продемонстрировала оппозиция едность. Месяц трагедии на Пинск-Древе, чему выники разбирательства засокреченные. Здоровье кандидата у президенты сегодня на питании свободы отказывая у Владимир Някляев. Вы почуете ранешние рубрики, анонс передач и прогноз на дворе. Сегодня в Беларуси чекается от минус 2 до плюс 3 градусов. Дожди, мокрый снег. Радио «Свобода» 7 годинов и 4 хвилины. У разгары маратон выступов кандидатов на президента у радио и телеэфиры. На сегодня были призначены радиозвороты Миколая Статкевича и Дмитрия Вуса. Як скористались своим правом кандидаты, про это мы будем говорить с моим менским коллегом Владимиром Глодом. Ён на телефонной связи. Добрый ранец, Владимир.
Добрый ранец, Лена.
Новость про выступы Дмитрия Вуса. Глядальники казали, что это выступы, докладнее один был выступ по телебачению, кандидата, який не избирается перемагать на выборах. То, что ягоный выступ на огул не прогучал сегодня у радиоэфиры, может означать, что он вырешил сысти с дистанции?
Ну, тяжко сказать. Альбо он саправды вырешил сысти с дистанции, альбо просто он не скористался своим правом выступу у радиоэфиру. И то, что он зачитал по телебачению, ну нияк не назовешь выступом кандидата в президента. Претендент на такую высокую посаду, на мой погляд, повинен быть все ж публичным политиком. А у господара Вуса это не отрымливается. Коли глядеть на его декларацию о прибытках, об маемости, бачно, что он поспеховый бизнесовец. Але это не хапая, как стать навод не таким поспяховым кандидатом президента, а нават звычайным кандидатом у президента. И тому, будь он удельничать, не будь удельничать, это не поуплывает, мне как подается, ну, нияким чином на ходу и на выники выборчей кампании.
Ну, я повинна сказать, что як только почула, что выступ Дмитрия Вуса не гучить у радиоэфиры, я кинулася телефоновать по номеру, який Дмитрий Вус назвал у часе своего телевизийного выступу. Это оказался номер вахты предприемства, где он працуе. Переполоханный вахтер ничего не мог мне растлумачить. Сказал только, что он памятает, что вчора небыто Дмитрий Вус на запись на радио ездил. Телефонный номер самого Дмитрия Вуса зараз не отказывая. Ну, а зараз перейдем тады до выступа іншого претендента. Микола Статкевич, ягоные выступы. Это выступы кандидата, нацеленного на перемогу, с вашего пункта погляду?
Безумовно. И вот я слухал его по телебачению 2 дні тому и слухал сегодня по радио. И можно поравнять эти 2 выступы. Фактично это однольковые выступы за невеликим выключением. Тому давайте спочатку про выключение. Головное дрознение от того, что сегодня Микола Статкевич цалком промовлял по-белоруску, а 2 дні тому он на телебачении почал, казал переважно на российской мове с невеликой уставкой по-белоруску. И были 2 таких сегодня невеличких момента новых, чего не было у телевизионном выступе. Это то, что он сказал, что про коррупцию хотел бы поразмовлять, але про это он будет особенно размовлять про стыдень. И другое, ну, рассказал Садкевич той же анекдот, как и учора у вечера рассказывал по телебачению Ригор Костасев, когда кто не чул, это ведаете. Ну, старый такой анекдот про деда, бабу и белорусское телебачение, что наглядевшийся БТ, дед раптом каже, ну, хвильми б хотел жить в Беларуси. Ну, а баба ему отказывает, где ж ты, старый дурень, живешь, когда не в Беларуси. Ну, а той каже, да не, бабка, я хочу жить не у той, не у соправной Беларуси, а той, якую показывают по телебачению. Ну, может, коли кто это не чул, так это и цікаво было.
Ну, уже коли никто не чул, то уже и Ригор Костусев расповел, и Микола Статкевич расповел, и мы с вами еще расповели уже анекдоты, это будут ведать на память и старые, и молодые.
Ну, мабуть, мне сдается, это соправда так, что уже по всей Беларуси загуляя.
А вот видите что? Вы кажете, что это промова Миколы Садкевича, это промова кандидата, нацеленного на перемогу. Але все ж таки основная частка ягоной промовы это то, что там не треба приходить на дотерминовое голосование, что пожадано контролировать выборчие комиссии, что не треба дозволять, каб выборы сфальшовали и так далее. А самой как бы конструктивной частки программы, что конкретно я зраблю, коли приду до улады, там мне это все мало гучить. Из этого все выникает и такий намек весь час рефреном иде, что я с вами в этой гульне гулять не буду с уладой. Иде рефреном такий намек, что не надто Микола Статкевич избирается идти на выборы у кончатковым вынику.
Ну, видите, Елена, давайте начнем с того, что вот вы сказали, что кажут некоторые аналитики, что, мовляв, у Миколы Статкевича невеликая конструктивная программа, что она занадто короткая. А видите, с моего вот особистого пункта гледжання, это несправедливо попрок. Кандидат вот Микола Статкевич, так, и это было выразно бачно подчас 2 выступов, может, по первому так еще и кидалось в очи, а когда вот проанализовать 2, то мне подается, что Статкевич ставил иншую задачу. И он хотел сказать вот такие критичные слова не для нас с вами, а для тех людей, которые не чули по официальным телебачению и радио уже 5 годов ничего подобного. И вот выкликать у них своеобразный шок. И на мой погляд, это правильно. Вот той, кто почул Миколу Статкевича, особливо десь там у вёсцы, то он обовязково, вот мне сдается, обовязково будет про это говорить. Будет говорить с своими родными, там, с некими свояками, с соседями, на праце. И это надзвичай важно. Может, навод важнее за то, что он и соправды не вельми шмат конструктива казал.
Таким чином, с пункту погляду моего менского коллеги Владимира Глода, Микола Статкевич как раз выконал ту задачу, якую ён перад сабой ставіў гэтымі выступамі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і праз некалькі хвілінаў мы яшчэ пагаворым пра учорашнія тэлевыступы кандыдатаў.
Людзі і выбары.
Штораніцы ў жывым эфіры імгненны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў, а 7-й гадзіне
Штовечір – оперативний аналіз телевиступів кандидатів о 22-й годині.
А 18-й до 24-й години – свіжі повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усебаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжя.
Тільки по-білоруску.
Тільки на свободі.
266-39-52 – телефонний номер, який круглі сутки працює у Мінську. Це номер нашого телефону автоотказника, і многі слухачі туди телефонують.
Я обращаюсь к кандидатам президенты. В своих радио и телеобращениях разъясняйте народу, что досрочные выборы приведут к фальсификации их.
Когда уже нечего терять, люди смеются. А если серьезно, у меня предложение. Надо пригласить наблюдателями на выборы активную часть населения Северной Киргизии. Так мы убьем сразу двух зайцев. Живе Беларусь, Левон.
Хочу особисто виказатися на конкурсі цих декларацій о доходах. У Олександра Григоровича найвелізарний доход. Видаєте, я так прикинув, президент за год праці навіть не заробив на хрущовку, на однокомнатну квартиру, цю халупку у хрущовці. Ну, він же зараз підписав, видаєте, указ об машиномісті. На паркінгах, якої коштує 30 тисяч доларів. Так соромно мені за такого президента, який за год праці заробив тільки на машинне місце на парковці. Що ж говорить тоді про остатніх кандидатів, коли президент так заробляє? Дякую.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. Вертаючися до виступу Миколи Статкевича, треба відзначити, що він був уже другий серед кандидатів на президента, який узгадав аварію на Пінськ-Древі, яка відбулася акурат місяць тому. 25 листопада, місяць, як у Пінську на об'єднанні Пінськ-Древ здарилися вибух і пожар. Гэта трагедія забрала житті многих працівників підприємства. Розказує Олег Грузділович.
У выніку аварии загинуло 14 человек. Большість померли у шпиталях от травмов и опеков. Два потерпелых дагэтуль застаюцца у больницах. Паведамляецца, что их стан стабильно тяжкий. Сярод тых, хто яшчэ жыў пасля 25 кастрычніка и памёр у центры опеков, быў аператор автоматычнай лініі Геннадзь Казюр. Ягоную дачку Алёну я запытаў пра дапамогу, якую сям'я атрымала ад Пінскдрэву.
Ну, как бы выплачивают они потихонечку, выплачивают. Сказали, что должны около 100 миллионов выплатить. Брата вызвали, брата заплатили 27, и мне 27. Ну, сказали, вот что еще, по-моему, они сказали, что надгробные плиты будут уже от ПДО заказывать. Ну, не знаю. Ходили же, был бы страх. Они сказали, что нам ничего не положено. Говорю, у него же сын, говорю, на платном учится, он как бы за учебу все платил. Он говорит, если уже 23 года есть, то все, уже никаких не выплат. Позвонили через несколько дней, говорят, так и быть, мы вам дадим по 500 долларов на памятники. Вы идите купите памятник, типа принесете нам чек. Сказали прийти написать заявление, бюро трудоустройства, вот эти вот деньги, которые от Лукашенки. Говорят, что если в течение 10 суток не напишете, то деньги пропадут.
У сям'ї загиблых Александра Колодича, ягоный брат Олег так само подтвердил, что пэўныя выплаты сям'я атрымлівае.
Как я знаю, дали 30 миллионов, и сейчас что-то звонили, недавно звонили на домашний, поговорили, что еще там какая-то помощь материальная, как бы, как связаться с вашим отцом, я, наверное, дал номер телефона.
Что отбылося у цеху ДСП 25 кастрычника? Сярод версій, яких прытрымліваюцца некаторыя працаўнікі сведкі аварыі, прыкладам была версія, звязаная з вытворчасцю пілетаў, драўляных гранул для ацяплення катлоў. Нібыта установка для вытворчасці пілетаў напередадні была спыненая для ремонту, а 25 кастрычніка її включили з парушэннем техніки бяспекі. Ці так гэта? 16 листопаду на поседжанні Рады бяспекі разглядалася справаздача адмысловай комісії, якая расследавала причины аварии на Пінскдрэве. Аднак вынікі гэтага разгляду дагэтуль грамадскасці не паведамілі. У Радзе бяспекі патлумачылі адсутнасць афіцыйных звестак тым, што справаздача камісіі дакладзеная кіраўніку дзяржавы Александру Лукашэнку. Тым часам у Камсомольскай правадзе з Беларусі з'явілася меркаванне крыніцы з Пінскдрэва, якая спасылаецца на ўнутраную праверку на прадпрыемстве. Нібыта гэтая праверка высветліла, што прычынай аварыі стаў трагічны збег абставінаў, уключна з грубым парушэннем тэхнікі бяспекі. Паводле крыніцы 25 кастрычніка працаўнікі ўчастку пілетаў чысцілі ад пілавіння вентыляцыю, а каб лепш было бачна, выкарысталі электрычную лямпачку з падаўжальнікам. Да таго ж, працаўнікі нібыта забыліся закрыць заслонкі ў вентыляцыі. У гэты час іншыя працаўнікі памылкова ўключылі ўстаноўку вырабу пілетаў. Падняўся вялікі пыл, і ў гэтых умовах іскры ад электрычнай лямпачкі было дастаткова, каб адбыліся выбух і пажар. Праверыць, ці абвергнуць гэтыя звесткі крыніцы на Пенздрэве пакуль немагчыма з-за рэжыму сакрэтнасці, накладзенага на трагедыю.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Юрась Бушлякоў нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў. У Менску адбылася акцыя на знак пратэсту супраць удзелу Александра Лукашэнкі ў прэзідэнцкіх выбарах, прымеркаваная да гадавіны ініцыяванага Лукашэнкам канстытуцыйнага рэферэндуму 1996 году. Удзельнікі акцыі прынялі рэзалюцыю з трыма патрабаваннямі: уключыць у кожную выбарчую камісію прадстаўніка кожнага кандыдата ў прэзідэнты, адмяніць датэрміновае галасаванне, а таксама лічыць бюлетэні публічна. Кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі працягваюць свае выступы на дзяржаўным радыё і тэлебачанні. Раніцаю з радыёзваротам да выбарнікаў выступіў Мікола Статкевіч. Дмітрый Вус сваім правам на 30-хвілінны выступ не скарыстаўся. Увечары з 19 гадзіны на тэлебачанні выступы Яраслава Раманчука і Віктара Цярэшчынкі. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына заявіла, што кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў не можа перадаць аднаго з сваіх эфіраў на тэлебачанні для выступу сваёй даверанай асобе Александру Мілінкевічу. Паводле праваабаронцаў, забарона на выступ лідара руху за свабоду не адпавядае выбарчаму заканадаўству. У горадні адбылася прэм'ера дакументальнага фільму «Няскораная», знятага тэлеканалам «Белсат» да сотых угодкаў з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Праглядам фільму завершыліся урачыстасці, прымеркаваныя да сёлетняга юбілею знакамітай паэткі і грамадзянкі. Менгарвыканкам задаволіў прапанову таварыства беларускай мовы аб узвядзенні ў скверы побач з касцёлам святых Сымона і Алены бюста грамадска-палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча, на чые ахвяраванні храм быў пабудаваны 100 гадоў назад.
І яшчэ некалькі падзеяў, якія прыпадаюць на гэтую дату 25 лістапада. У 1795 годзе кароль польскі вялікі князь літоўскі Станіслаў Аўгуст Панятоўскі адмовіўся ад трону на карысць расійскай імператрыцы Кацярыны II. У 1867 Альфрэд Нобель запатэнтаваў дынаміт. У 1915 нарадзіўся Аўгуста Піначэт, чылійскі дыктатар, а ў 1955 нарадзіўся Александр Казулін, беларускі навуковец і палітык. І некалькі слоў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад мінус 2 да плюс 3 градусаў. Дажджы, мокры снег.
Бліц-аналіз свабоды.
Калі разглядаць учорашнюю акцыю апазіцыі як рэпетыцыю плошчы, то наколькі ўдалася гэтая рэпетыцыя? Віталь Цыганкоў гутарыць з кіраўніком аналітычных праектаў інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александрам Класкоўскім.
На Катышинскую площадь, нагадаем, напередне заклікалі прыйсці ў сваіх тэлевізійных выступах два кандыдата ў прэзідэнты – Віталь Рымашэўскі і Мікола Статкевіч. Магчыма, некаторы ў гэтай сувязі чакалі, што на гэты заклік адгукнецца больш народу, чым тыя, ну, паводле розных падлікаў, да 1000 чалавек, якія бралі ўдзел у гэтай акцыі. На вашую думку, як можна ацэніць гэтую рэпетыцыю плошчы?
Ведаеце, вось якраз на рэпетыцыю плошчы, канешне, гэта акцыя не цягне, бо банальна было малавата удзельнікаў. Але акцыя, я сказаў бы, удалася як чарговае свята непаслушэнства. Працяг вось гэтага ліберальнага разгулу. Людзі прошли от Кастрычнинской площади до площади Незалежности, помитинговали на приступках дому у Раду, коли то и было. Давно не было такого разгулу.
Залезли на Ленина, сдается, в першиню года с 96-х.
Так, забытые уже некие такие эмоции мучить. Хотя, конечно, тут не варто, как было некое головокружение. Побачим еще, эти соправды будут некие санкции. Але бачно, что улада все ж таки мучила трошки открутить назад. На початку полохали, але у вынику милиция никого не чапала. И довольно, что улада позбегая брутальности. Хай себе это найперш заглядкой на Захад, на Европу, але факт то, что оппозиционные кандидаты могут оседлать вот этот тренд, и с их глядища зараз цалком логично миновито идти на обвострение, бо уладам невыгодно их сдымать. И вот Ромашевский уже закликал там завтра своих прихильников идти, например, до чыгуночного вокзала на некую акцию. Ведаете, зменшается элемент страху у громадстве, и вот тому миновито площадь 19 снежня может быть значно более шматлюдной.
Калі паглядзець на гэтую акцыю з пункту гледжання еднасці апазіцыі, што можна сказаць пра дзеянні розных кандыдатаў у прэзідэнты? Адны з іх прыйшлі на Кастрычнінскую плошчу, але не ўдзельнічалі ў далейшым шэсці, іншыя ўвогуле казалі, што гэта акцыя не для іх. Як гэта выглядае, зноў-такі, з перспектывы нейкіх агульных дзеянняў ўжо 19 снежня?
На жаль, даводзіцца паўтараць банальную ісціну, канстатаваць, што апазіцыя раз'яднаная, и натурально высновывает на поверхне, это априори снижает ее потенциал на этих выборах. 19 снежня миновита разъеднанность может подкосить потенциал, идею, думу площади. Причем с двух причин. Первое, кандидаты видовочно растярушить голосы, и можно сказать так, им дадут там по 1-2% голосов, и тем самым ослабляется вот этот лозунг «обороним перемогу», бо натурально висит у поветра питание, а чья перемога, а кто, власно кажучи, перемог. Другий момент – это организационный. Коли, так бы мовить, оппозиционная семибоярщина будет организовывать площадь, то у вынику, на жаль, может отриматься банальный вариант коллективной безотказности.
Блиц-анализ свободы.
Віталь Цыганкоў і Александр Класкоўскі. Напярэдадні выбару «Свабода» распавядае пра здароўе кандыдатаў у прэзідэнты. Алена Струва цікавіцца, як кандыдаты падтрымліваюць здаровы лад жыцця, ці маюць яны нейкія медычныя праблемы, якія крокі неабходна рабіць дзеля паляпшэння здароўя нацыі. Яе сённяшні суразмоўца Уладзімір Някляеў.
Як рае французскі эксперт у пытанні здароўя палітычных дзеячаў Жан Бернар, не верце тым палітыкам, якія кажуць, што яны абсалютна здаровыя і што ў іх нічога не баліць. Калі ў палітыка нічога не баліць, то ён хутчэй мёртвы, чым жывы. Адрозна ад сваіх супернікаў па прэзідэнцкай гонцы, кандыдат Уладзімір Някляеў паведаміў «Свабодзе» не толькі вагу, рост, ціск, але і некаторыя іншыя звесткі са сваёй медычнай карты.
У мяне па схільнасці всех таких семейных, да, есть сильность до гипертонии, але она покуль что такой был легко регулируется, вот выбрала физическую форму и до того, как началась эта президентская кампания, я мусю, потому что праца письменницкая, она такая.
Скажите, калі ласка, за вами трымается имя человека богемы, а у гэтаму сиротку ведут зусім не той лад жыцця, які прынята называть здоровым. У сувязі з цяперашняй кампаніяй ці довелося вам адмовіцца ад пэўных богемских звычак?
Калі мець на увазі майго практику уживания алкоголя, а коли я, ну, что называется, был в богеме. Байки про это были, что я там лечь не что дня литрами в этой богеме, значит, скористовый алкоголь. Это неправда, завсёды. На углу нашей семьи и батька так николи не бил, и дед. Это, ну, як зазвычай было вот за столом там, так. И что мой брат, и что уся вот наша родня, якая ёсцька на сегодняшний день, ніводнага няма человека, які злоуживал.
Наколькі я ведаю, вы долгий час так само курили, але цяпер быцам бы кинули курить?
На жаль, кинул. На жаль, потому что некая частина вот життя, связанная с психологической моей напругой, ну, компенсировалась за кошт никотину. Да. И я, коли начинаюся у 6.15, так у 6.10 я весь час бачу один и тот же сон, что я все-таки сижу на кухне, палю цигарку і п'ю кавку. Ну, ось засталася моя там пам'ять, це смакове, так? Але реально я ж цього не роблю. Дякую ще Вользі. Жінці, вона не те, що змушала, о, ти кидай там, не палі, не випивай. Ні, просто мені тлумачила. От, розумієш, що тобі зараз фізика дуже потрібна. Це все-таки не той випадок, коли ти можеш почати поему не дописати, там, чи нечто не доробити. Тут ти мусиш, ось, скільки б ти не спав, з раніці до вечора бути у формі. Я усім можу сказати мужикам, тепер уже замівши цей досвід, що це подманка, що от алкоголь, значить, нечто там стимулює некую там, ну, додаткову енергію дає, а тим більше нікотин. Це чиста подманка, це от сам себе в цей час переконуєш, що ось так, ось, ну, і за кожного цього там ніяка енергетика додається, але на саме речі всього це тільки забираєш.
Що, окремі відмови від курення, змінилося у вашому теперішньому ладі життя?
Устаю я, бодай, що стільки ж, скільки кладу ще зараз, на сон у мене випадає, ну, у лепшому випадку 5 годин. І, як мені сказали, що от з лютого місяця вже стільки часу буду жити в такому режимі і не відчувати великої такої ж фізичної стоми, я б сам не повірив, але це йосика. Ну, звісно, я стараюся і допомагати, що називається, своїй фізиці. Я не скончу походи свою лазню. Хоч лазня моя зараз под тим же тиском, что и компания, и говорю правду, и что установил рух наперед, но у всех моих шабров по лазни, за кем я уже хожу, у нас есть клуб, такой называется КАП, клуб аматоров парах, так вот я, за кем я хожу уже больше 20 годов эту лазню, так само взяли в оборот. И, между иншим, довольно серьезно за их взялись. Одного так стараются подвести уже и под криминалку, другого там позбавили громадянства. Ну, короче, это не жарко. Мне вось до гонору нашей лазни никто из них не сбег про это.
Скажите, а вы прихильник нетрадиционной медицины?
Я был у меня привод, вельми нервовый, 99-й год. Тогда у меня взрыв был, ну, когда у меня конфликт отбылся с владой, я змушен был ехать. И я тогда вот про свою сябровку, так само, она поэтка, Наталья Тату такая, вот упал бы в эту самую китайскую медицину, меня там, ну, помочь-то спровоковали, вот только она тогда поможет. И ничего я там не знайшов, разумеется, опрочь неких шаманских там, значит, дымов, рухов, массажев наших. Лежиш, думаєш, боже мой, може і правда. Тому я все-таки ось фармацевт, таке наше, написано, чого береш, почитаєш, випив. Ну, помогло, помогло, не помогло, значить, так переходиш. Чоловік вилечує сам себе.
Ви кажете, що чоловік вилечує себе сам, а ось дійний президент лічить, що чоловіка вилечує спорт, і він демонструє це усе на власному прикладі. Чомусь многі ставляться до цього з'єдливо?
Я не відношусь так от до того, що Лукашенко робить у спорті, да, от, що він там на лижах заняє, на коньках, ну так, як просто от, з'єдливо. Это нового нормального, только не треба это такое уже робить, ну, всенародной з'явой, да, министрами это местовать. Ну, есть же некие, да, межи. Раздражняю людей, когда люди, ну, добро, ты здоровый, тебе сейчас там бежать на этих коньках, на лыжах, а людям не ма часу там повернуться, бо они только и думают, как на ковалок хлеба делать, какие заробки знайти. Коли б то він був якийсь швейцарський президент, не ведаю там всі, який датський чи канадський принц, коли ласка. А так, все-таки в цьому осяродку, в цьому морозі.
Владимир Некляєв, 64 роки, рост 178, вага 76, тиск 125/70. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Пісні правди.
Сьогодні сябри і ідеологічні антиподи Саука та Гришка обмірковують виступи кандидатів по радіо і телебаченні.
У лісі нечто здохло, узрушено напято. Глядіть народ по телеку, виступи кандидатів. Ну що, Савелій, скажеш, глядів гэта ці не? І хто тобі подався слабей, а хто мацней?
Да! Когда мне слушать и слушать сам кого? Никто из них не лучше, никто не ого-го. Но есть один, который не будет. будет выступать, ему народ поставить всегда оценку 5.
Так, по 10-бальной шкале поставим 5. А все ж таки Савелий, кто смог усхвалять? Быть может, кто-то добрался до глубины души. Савелий, ты подумай, а потом откажи.
Ай, знаешь, что Григорий совсем меня не радует, что дали им эфиры на теле и на радио. Дурною димагогией запутали народ. Теперь народ теперь, где зад не разберут. Стойте! Победа в наших сердцах, победа у наших руках, победа у наших сердцах, победа у наших руках, победа у наших сердцах, победа у наших руках, победа у наших сердцах, победа у наших руках.
Всем 30. В эфире Радио Свобода у Пражской студии. По-ранейшему Алена Радкевич. Еще раз день добрый. Сегодня четверг, 25 листопада. Сегодня мы сярод іншого протягиваем аналізувати виступи кандидата у президенти по радио і телебаченні. Обмярковуємо так звану репетицію площі. Узгадуємо про годовину трагедії на Пінскдреве. Усе гэта після випуску міжнародних новинок. І знову мікрофон Юрасю Бушлякову.
Вакол світу за 100 секунд.
У столице Камбоджи Пномпені відбулася церемонія помінання загинулих у понеділок при масовій тисканіні у часі фестивалю води. На мості праз раку Тонлесап, де здарилася трагедія, прем'єр-міністр країни Хун Сен запалив помінальні свічки. У Камбоджі сьогодні день агульнонаціональної жалоби. Президент Іраку Джаляль Талябані сьогодні має офіційно призначити дійного прем'єр-міністра Нури Аль-Малікі керівником нового уряду країни. Аль-Малікі буде мати 30 днів на формування кабінету. У шерегу країнаў Европы у сераду адбыліся акцыі пратэсту супраць скарачэння сацыяльных выдаткаў. Найбольшы за апошні 20 гадоў страйк прайшоў у Партугаліі. У Італіі і Вялікай Брытаніі адбыліся масавыя акцыі студэнтаў супраць скарачэння выдаткаў на адукацыю і павышэння платы за навучанне. У сталіцы Грэцыі Афінах сёння пройдзе страйк працаўнікоў грамадскага транспарту, незадаволеных планамі яго рэарганізацыі. Апрача таго, у Грэцыі доўжыцца страйк маракоў, што абслугоўваюць паромы ў Эгейскім моры. США заклікалі Кітай даць Паўночнай Карэі выразны сігнал аб тым, што яна павінна спыніць правакацыйныя дзеянні. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Філіп Кроулі. Сёння ў цэнтры Тбілісі перад будынкам парламенту мае адбыцца прадстаўнічы сход з патрабаваннямі змены ўлады ў Грузіі. У народным сходзе маюць намер узяць удзел звыш 15 тысяч дэлегатаў. Паведамляецца, што для ўдзелу ў сходзе запрасілі і прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў назвала распаўсюджанне вірусу ВІЧ ва ўсходняй Еўропе страшным. Летась у рэгіёне былі зафіксаваныя 1 400 000 носьбітаў вірусу. Гэта ўтрая болей, чым у 2000 годзе. 90% хворых прыпадае на Расію і Украіну.
Юрай Бушляков познайомив з апошніми міжнародними новинами. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Кандидаты у президенты выступают по радио и телебачанию, что отметного сказано. Месяц трагедии на Пінскдреве, чому выники разбиральництва засокреченные. Покуль летит стрела, сегодня Владимир Орлов разважая про европейскость Беларуси. И у Беларуси проходят импрезы до 80-х угодков Владимира Короткевича. Вы почуете так само ранешние рубрики, анонс передач и прогноз на дворе. Сегодня у Беларуси чекается от минус 2 до плюс 3 градусов, дожди, мокрый снег. На сёння былі прызначаныя радыёзвароты да выбаршчыкаў кандыдатаў у прэзідэнты Мікалая Статкевіча і Дзмітрыя Вуса. Як скарысталіся сваім правам кандыдаты, пра гэта паўгадзіны таму у жывым эфіры мы гутарылі з маім менскім калегам Уладзімірам Глодам. Я нагадала яму, што пра выступ Дзмітрыя Вуса глядальнікі казалі, што гэта выступ кандыдата, які не збіраецца перамагаць на выбарах, і запыталася, тое, што ягоны выступ наогул не прагучаў сёння ў эфіры, ці може означати, що він вирішив сісти з дистанції?
Тяжко сказати. Альбо він справді вирішив сісти з дистанції, альбо просто він не скористався своїм правом виступу в радіоефіру. Бо те, що він зачитав по телебаченню, ніяк не назовеш виступом кандидата у президента. Претендент на таку високу посаду, на мій погляд, повинен бути все ж публічним політиком. А господар Вуса це не отримлюється. Коли глядеть на його нову декларацію о прибитках, об майомості, бачимо, що він поспіховий бізнесовець. Але це не хапає, каб стати навіть не таким поспіховим кандидатом у президента, а навіть звичайним кандидатом у президента. І тому буде він удільничати, не буде удільничати, це не повпливає, як подається, ну ніяким чином на ходу і на виніки виборчої кампанії.
Ну, а зараз перейдемо тоді до виступу іншого претендента. Микола Статкевич, його не виступи. Це виступи кандидата, націленого на перемогу, з вашого пункту погляду?
Безумовно. І ось я слухав його по телебаченню два дні тому і слухав сьогодні поради. І можна порівняти ці два виступи. Фактично, це однакові виступи за невеликим виключенням. Тому давайте спочатку про виключення. Головне відрізнення від того, що сьогодні Микола Статкевич цілком промовляв по-білоруську, а два дні тому він на телебаченні казав переважно на російській мові з невеликою уставкою по-білоруську. І були два таких сьогодні невеличких моменти нових, чого не було у телевізійному виступі. Это то, что он сказал, что про коррупцию хотел бы поразмовлять, але про это он будет особенно размовлять простый день. И другое, ну, рассказал Статкевич той же анекдот, який учора увечер рассказывал по телебаченню Григорку Стусев, коли кто не чул, это ведаете. Ну, старый такий анекдот про деда, бабу и белорусское телебачення, что наглядевшийся БТ, дед раптом каже, вельми б хотел жить в Беларуси. Ну, а баба ему отказывала, а где ж ты старый дурень живешь, коли не в Беларуси? Ну, а той каже, да не, бабка, я хочу жити не у той, не у соправної Білорусі, а той, якою показують по телебаченню. Ну, може, коли хто це не чув, так це і цікаво було.
Ну, вже коли ніхто не чув, то вже і Григор Костусьов розповів, і Микола Статкевич розповів, і ми з вами ще розповіли, вже анекдоти ти будуть ведати на пам'ять і старе, і молоде.
Ну, мабуть, мені здається, це справді так, що вже по всій Білорусі загуляє.
А ось ведете що? Ви кажете, що це промова Миколи Статкевича, це промова кандидата, націленого на перемогу. Але все ж таки основна частка ягоної промови – це те, що там не треба приходити на дотермінове голосування, що пожадано контролювати виборчі комісії, що не треба дозволяти, каб вибори сфальшували і так далі. А само якби конструктивної частки програми, що конкретно я зроблю, коли прийду до влади, там ніяк це все мало гучить. І такий намек весь час рефреном іде, що я з вами у цій гульні гуляти не буду з влади. Іде рефреном такий намек, що не надто Микола Статкевич Віше збирається йти на вибори у кінчатковому виніку.
Ну, ведаете, Лена, давайте почнем с того, что вот вы казали, что кажут некоторые аналитики, что, мовляв, у Миколы Статкевича невеликая конструктивная программа, что она занадто короткая. А ведаете, с моего вот особистого пункта глядя, это несправедливо попрок. Кандидат Микола Статкевич, так, и это было выразно, бачно, подчас двух выступов, может, по-першему так еще и кидалось в очи, а когда вот проанализовать два, то мне подается, что Статкевич Кевич ставив іншою задачою. Він хотів сказати ось такі критичні слова не для нас з вами, а для тих людей, які не чули по офіційним телебаченням і радіо вже 5 років нічого подобного. І ось викликати у їх своєособливий шок. І на мій погляд, це правильно. Бо той, хто почув Миколу Статкевича, особливо десь там у вісці, мені здається, обов'язково буде про це говорити. Буде говорити з своїми родними, там, з якими свояками, сусідями, на праці. І це надзвичай важно. Може, навіть важніше за те, що він, справді, не вельми шмат конструктиву казав.
З нашим мінським кореспондентом Владимиром Глодом ми обмірковували сьогоднішній радіозворот Миколи Статкевича. І нагадаю, що завтра на радіо призначені раніцей телезвороти радіозвороти Андрея Санникова і Григора Костусьова, які напередодні виступили по телебаченню. А я ще раз нагадаю, що Радіо Свобода планує провести онлайн-конференції з кожним з зареєстрованих кандидатів у президенти. І учора на питанні Свободи відказував намісник старшині партії БНФ Григор Костусьов. Сьогодні Докладні, учора на питанні навідніку онлайн-конференції відказував уже не Ригор Костусьов, а Олесь Михалевич. Ригор Костусьов відказував напередодні. І сьогодні у ефірі прогучать відкази гэтага кандидата на питанні навідніку форуму.
Сустрэнемся у інтернеце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
7:40. И нагадаю, наш телефонный номер Менску 266-39-52.
Говорит Настасья Минуевич. Товарищ Ермошина говорит, что наглядальники смогут бачить процедуру подлику голосу. Але тут же себе отвергая. Мы стараемся задовольнить все претензии и совсем забываем про интересы тех, кто обеспечивает выборщую кампанию, то есть, которая с 96-го года занимается фальсификацией. У данной ситуации выход один. Все комиссии от участкового до ЦВК должны состоять от кандидатов у президенты, а их 10 человек. Тогда наблюдателям разить будет ничего. Данные выборы признают весь свет. И никто не скажет, что в Белоруссии есть диктатор. Живе родная Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. 25 кастрычніка спаўняецца месяц, як у Пінску на аб'яднанні Пінск-Дрэў здарыліся выбух і пажар. Гэтая трагедыя забрала жыцці многіх працаўнікоў прадпрыемства. Хадой следства пацікавіўся Алег Груздзіловіч.
У выніку аварыі загінуло 14 чалавек. Большасць памерлі ў шпіталях ад траўмаў і апёкаў. Два пацярпелых дагэтуль застаюцца ў бальніцах. Паведамляецца, што іх стан стабільна цяжкі. Сярод тых, хто яшчэ жыў пасля 25 кастрычніка і памёр у цэнтры апёкаў, быў аператар аўтаматычнай лініі Геннадзь Казюр. Ягоную дачку Алёну я запытаў пра дапамогу, якую сям'я атрымала ад Пінскдрэву.
Ну, как бы выплачваюць, а не потихонечку выплачваюць. Сказали, что должны около 100 миллионов выплатить. Брата вызвали, брата заплатили 27, и мне 27. Ну, сказали, вот что еще, по-моему, они сказали, что нагробные плиты будут уже от ПДО заказывать. Ну, не знаю. Ходили же мы в Белгострах, они сказали, что нам ничего не положено. Говорю, у него же сын, говорю, на платном учете, он как бы за учебу уже все платил. Он говорит, если уже 23 года есть, то все, уже никаких не выплат. Позвонили через несколько дней, говорят... Так и быть, мы вам дадим по $500 на памятники. Вы идите, купите памятник, типа принесете нам чек. Сказали прийти написать заявление, бюро трудоустройства, вот эти вот деньги, которые от Лукашенко. Говорят, что если в течение 10 суток не напишете, то деньги пропадут.
У сям'і загіблых Александра Калодзіча ягоны брат Олег таксама пацвердзіў, што пэўныя выплаты сям'я атрымлівае.
Так я знаю, далі 30 мільйонаў, і зараз што-то звонили, недавно звонили на домашний, поговорили, что еще там какая-то помощь материальная, как бы, как связаться с вашим отцом, и он, дал номер телефона.
Што адбылося ў цеху ДСП 25 кастрычніка? Сярод версій, якіх прытрымліваюцца некаторыя працаўнікі сведкі аварыі, прыкладам была версія, звязаная з вытворчасцю пілетаў, драўляных гранул для ацяплення катлоў. Нібыта установка для вытворчасці пілетаў напередадні была спыненая для ремонту, а 25 кастрычніка яе ўключылі з парушэннем тэхнікі бяспекі. Ці так гэта? 16 лістападу на паседжанні Рады бяспекі разглядалася справаздача адмысловай камісіі, якая расследавала прычыны аварыі на Пінскдрэве. Аднак вынікі гэтага разгляду дагэтуль грамадскасці не паведамілі. У Радзе бяспекі патлумачылі адсутнасць афіцыйных звестак тым, што справаздача камісіі дакладзеная кіраўніку дзяржавы Александру Лукашэнку. Тым часам у Камсомольскай правадзе в Беларусі з'явілася меркаванне крыніцы з Пінскдрэва, якая спасылаецца на ўнутраную праверку на прадпрыемстве. Нібыта гэтая праверка высветліла, што прычынай аварыі стаў трагічны збег абставінаў, уключна з грубым парушэннем тэхнікі бяспекі. Паводле крыніцы 25 кастрычніка працаўнікі ўчастку пілетаў чысцілі ад пілавіння вентыляцыю, а каб лепш было бачна, выкарысталі электрычную лямпачку з падаўжальнікам. Да таго ж працаўнікі нібыта забыліся закрыць заслонкі ў вентыляцыі. У гэты час іншыя працаўнікі памылкова ўключылі ўстаноўку вырабу пілетаў. Падняўся вялікі пыл, і ў гэтых умовах іскры ад электрычнай лямпачкі было дастаткова, каб адбыліся выбух і пажар. Праверыць, ці абвергнуць гэтыя звесткі крыніцы на Пенздрэве пакуль немагчыма з-за рэжыму сакрэтнасці, накладзенага на трагедыю.
Расказаў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. 7 гадзінаў і амаль 45 хвілінаў. Юрась Бушлякоў нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў. У Менску адбылася акцыя на знак пратэсту супраць удзелу Александра Лукашэнкі ў прэзідэнцкіх выбарах, прымеркаваная да гадавіны ініцыяванага Лукашэнкам канстытуцыйнага рэферэндуму 1996 году. Удзельнікі акцыі прынялі рэзалюцыю з трыма патрабаваннямі: уключыць у кожную выбарчую камісію прадстаўніка кожнага кандыдата ў прэзідэнты, адмяніць датэрміновае галасаванне, а таксама лічыць бюлетэні публічна. Кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі працягваюць свае выступы на дзяржаўным радыё і тэлебачанні. Раніцаю з радыёзваротам да выбарнікаў выступіў Мікола Статкевіч. Дмітрый Вус сваім правам на 30-хвілінны выступ не скарыстаўся. Увечары з 19 гадзіны на тэлебачанні выступы Яраслава Раманчука і Віктара Цярэшчынкі. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына заявіла, што кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў не можа перадаць аднаго з сваіх эфіраў на тэлебачанні для выступу сваёй даверанай асобе Александру Мілінкевічу. Паводле праваабаронцаў, забарона на выступ лідара руху за свабоду не адпавядае выбарчаму заканадаўству. У горадні адбылася прэм'ера дакументальнага фільму «Няскораная», знятага тэлеканалам «Белсат» да сотых угодкаў з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Праглядам фільму завершыліся урачыстасці, прымеркаваныя да сёлетняга юбілею знакамітай паэткі і грамадзянкі. Менгарвыканкам задаволіў прапанову таварыства беларускай мовы аб узвядзенні ў скверы побач з касцёлам святых Сымона і Алены бюста грамадска-палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча, на чые ахвяраванні храм быў пабудаваны 100 гадоў назад.
І яшчэ пра некаторыя даты, якія прыпадаюць на 25 лістапада. У 1795 годзе кароль польскі, вялікі князь літоўскі Станіслаў Аўгуст Панятоўскі адмовіўся ад трону на карысць расійскай імператрыцы Кацярыны II. У 1955 нарадзіўся Аляксандр Казулін, беларускі навуковец і палітык. У 1988 загінула паэтка Яўгенія Янішчыц. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад мінус 2 да плюс 3 градусаў, дажджы, мокры снег. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем гутарку пра радыё і тэлезвароты кандыдатаў у прэзідэнты. Учора ўвечары у тэлеэфіры да выбаршчыкаў звярнуліся Андрэй Саннікаў і Рыгор Кастусёў. Больш падрабязна пра іх выступы Інна Студзінская.
Выступ свой Андрэй Саннікаў пачаў на расейскай мове з мары пра свабодную Беларусь.
Представьте, 20 декабря, мы победили, и диктатура ушла в прошлое, а Лукашенко на личном самолете бежал в Венесуэлу. Миллионы людей на улицах, крики «Ура! Живе Беларусь!» И все это транслируется в прямом эфире белорусским телевидением. 16 лет мы ждали этой победы, и вот этот день настал.
Далее спадар Санника упэўнена промаўлял, что Лукашенко уже проиграл. Каля стенда з яго портретами никого не было, и он нават не пришел на уручение посвечення. Андрей Санника узгадал, что с 14 листопада 1996 года краина начала скатываться у диктатуру, коли Виктора Гончара сняли с посады старшини ЦВК. Узгадал спадар Санников зниклых Юрия Захаренку Виктора Гончара, заучасно померлого Геннадия Карпенку, расповел, як погрожали ягоной сям'ї. Выклал Андрей Санников и свою передвыборчую программу. Шмат было обяцанню.
Обещаю, что указ об отмене контрактной системы будет одним из первых, которые я подпишу. Конечно, нужно возродить профсоюзы. В Новой Беларуси профсоюзы будут выполнять свою нормальную задачу – защищать трудовые права граждан. Мы уберем лукашенковскую идеологию из всех школьных и университетских программ. Пенсионеры должны быть уверены, что их пенсии будут реальными деньгами, а не фантиками.
Санніка упэўнена пераконваў выбарцаў, што ведае, як вывесці краіну ў вядучыя еўрапейскія дзяржавы. Пры канцы спадар Санніка звярнуўся да бізнэсоўцаў дзяржаўных служачых, запэўніўшы, што сапраўдныя прафесіяналы будуць запатрабаваныя і ў новай улады. Рыгор Кастусёў выступаў па-беларуску. Адразу ж паведаміў, што яго вылучыла партыя БНФ і што ён ідзе на выбары пад бел чырвона-белым сцягам. Распавёў, што сімбалізуюць гэтыя колеры, звярнуўшы ўвагу, што гэтыя колеры і на адзенне святароў. Патлумачыў спадар Кастусёў, чаму ён ідзе ў прэзідэнты. Партыя БНФ выступае за пераход ад аўтарытарнай прэзідэнцкай сістэмы праўлення да парламенцкай рэспублікі.
Новы канстытуцыйны сход распрацуе часовае палажэнне і механізмы прыняцця новай канстытуцыі. На пераходны перыяд будзе сфармаваны ўрад народнага даверу на тэрмін да правядзення свабодных парламенцкіх выбараў. Скарачэнне дзяржапарату будзе нашай першачарговай задачай. Незалежныя сродкі масавай інфармацыі будуць сапраўднай чацвёртай уладай. Старыя спецслужбы будуць скасаваны, КДБ будзе распушчана, а яго дзейнасць будзе расследаванне камісій па люстрацыі. Новыя спецслужбы будуць створаны са спецыялістаў, якія не заплямілі сябе палітычнымі рэпрэсіямі і карупцыяй.
Што да чыноўнікаў, спадар Кастусёў іх нават пашкадаваў. Лукашэнка іх пастаянна абражае, таму яны дрэнна працуюць. Падкрэсліў, што не трэба палохаць чыноўнікаў люстрацыі. Пераважная большасць з іх сумленныя людзі.
Чыноўнікі, не бойцеся Рыгора Кастусёва, не бойцеся Беларускага народнага фронта. Хто не краў, той не сядзе.
Спадар Кастусёў паабяцаў абвесціць маратор на смяротнае пакаранне, увесці моцную нацыянальную валюту, талер, стварыць агенцтва па прыватызацыі, зрабіць адукацыю бясплатнай і прыстойнай, вярнуць еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт у Беларусь, адрадзіць беларускую мову, рассакрэціць усю інфармацыю аб наступствах радыяцыі. І скончыў кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў заклікам «Жыве Беларусь».
Выступы кандыдатаў на прэзідэнта Андрэя Саннікава і Рыгора Кастусёва аналізуе аглядальнік «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч.
Найперш пра выступленне Андрэя Саннікава. Яно было найбольш радыкальным з выступаў тых апазіцыйных кандыдатаў, якія ўжо прагучалі. Ён больш жорстка ацэньваў беларускую дыктатуру. Былі вельмі жорсткія выказванні на адрас Александра Лукашэнка, выказванні на межы фолу, а часам і за межамі фолу. Можа, адзіны з усіх кандыдатаў апазіцыйных, якія ўжо выступалі, Лукашэнкаў дэманстраваў упэўненасць у перамозе. Гэту асаблівасць я б хацеў падкрэсліць. Калі казаць пра недахопы, ён чытаў большую частку свайго выступу. І гэта трохі збівала добрае станоўчае ўражанне. Ну, канструктыўная праграма была даволі агульная, таму што ягоны кантэкст выступу, ягоная асноўная лінія была трошкі іншая. Гэта крытыка існуючай дыктатуры, прычым ён казаў менавіта пра палітычную сістэму, пра дыктатарскія метады, пра дыктатуру. Калі казаць пра выступ Костусева, ён таксама большую частку выступу чытаў, гаварыў цяжкавата. І прычым, на што б я звярнуў увагу ў яго выступу. Ён яскрава быў арыентаваны не на агульны электарат, а на сваіх прыхільнікаў. Ён негатыўна выказваўся супраць атэістаў, супраць тых, хто не размаўляе па-беларуску, хто не паважае бел-чырвона-белы сцяг. Абяцаў распусціць КДБ і правесці люстрацыі, нацыяналізаваць Белтрансгаз. То бок даволі выразны антырасійскі ж быў яго выступу. Ён крытыкаваў іншых кандыдатаў, дарэчы, якія абяцаюць прадаць Расіі беларускія прадпрыемствы супраць Крымля, супраць маскоўскага сценару. А то бок яго выступ, магчыма, адштурхне шмат каго з беларускага электарату апалітычнага, але я так разумею, што гэта была свядомая лінія, арыентаваная на сваіх прыхільнікаў, і гэтай лініі спадар Кастусёў прытрымліваўся даволі паслядоўна.
Валер Карбалевіч аналізаваў учорашнія вечаровыя тэлевыступы кандыдатаў у прэзідэнты. Заўтра раніцай Андрэй Саннікаў і Рыгор Кастусёў упершыню звернуцца да выбарнікаў у радыёэфіры.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Спадар Орлоу, мне хотелось бы вернуться до пытания про европейскость Беларуси. Часом ваши аргументы отрымливаются кульгавыми. Ну и что с того, что некто из белорусских земляков вучился у заходних университетах? Своих не было, так и ехали туды, коли батька мел гроши. Такое пытание одночи задал Владимиру Орлову читач, які подписался скептик.
Сперша спадар скептик про тих, кого вы назвали неким з белорусских землю. Коли вам здаецца, что гаворка идзе про одинковые выпадки, ці скажем про некалькі десятков молодёнов, дык перапрашаю, кульгаць починає уже ваша позиция. По навуку, услед за солнцем, ехали сотни тысяч юнаков литвинов. Серед их были аристократы, однак переважную большасць складали дети мещанов и шляхты. Уже у часы Альгерда и Вітаўта наша молодь здобывала освету во университетах Праги и Кракова. Для литвинов и русинов у краковской и гелионской альма-матер дейничала адмысловая студентская бурса. На протягу 15-16 стагоддзяў там вучилася близу 500 выходцев из наших землю, причем прикладна палова выпускников атрымала ступень бакаляура. Вядома, что одночасово со Скарином у Кракове овалодвали науками Яны Павел Згородні, Станіслав Склецку, Вінцей Саслуцку, Мікола Сашмяны, Марка Знямігі. Крыху пазней туды поступіў Георгій Забалоцця. З Лукціча піва ў тамтейшых корчмах ён яшчэ не здагадваўся, што стане аўтарам жамойцкага катэхізісу, што потым Праспер Мэрэмэ згадае ў навелі «Лочыс», якую уважліва прачытае, працуючы над фільмам «Масакра» у вынайдзеным ім жанры бульба-хорар рэжысэр Андрей Кудзіненка. Вы, спадар скептык, не зусім маеце рацыю ў тым, што не было дзе вучыцца ў айчыне. Першая акадэмія з універсітэцкім статусам, Віленская, сапраўды прыняла студэнтаў толькі ў 1579 годзе. Зрэшты, заснаваная з ініцыятывы Семёна Полацка-Масковская славяна-грэка-лацінская акадэмія адчыніла дзверы ў 1687. Апрача таго, вялікае княства было пакрытае густой сеткаю школаў і калегіумаў розных роўню. Вышэйшыя калегіумы давалі адукацыю, якая мала чым адрознівалася ад універсітэцкай. У Полацку, да прыкладу, некалькі семестраў выкладаў універсітэцкія курсы паэтыкі і рыторыкі выдатны паэт-лацініст і філёзаф першай паловы 17-га стагоддзя Мацей Казімір Сарбеўскі. Праз некалькі гадоў выкладаць рыторыку ў Полацак прыехаў Зігімонт Ляўксмін, кніга якога «Практычнае красамоўства» пасля выдання ў Вялікім княстве літоўскім 11 разоў выходзіла ў друкарнях Прагі, Вены, Мюнхена, Франкфурта. Гістарычныя дакументы сведчаць, што набыўшы еўрапейскую адукацыю, маладыя ліцвіны амаль заўсёды вярталіся дадому. У духу гуманістычных традыцый Ренесансу яны мелі на мэце служыць найперш сваёй дзяржаве і свайму народу. Як Францішак Скарына, Мікола Гусоўскі, выхаванец Ляйпцыгскага ўніверсітэту Леў Сапега, стаў вялікім канцлерам. Мікалай Радзівіл Сіротка, што студыяваў наукі ў Страсбурге і Цюбінгені, зрабіўся мецэнатам і пісьменнікам, да ператварыў родны Нясвіж у маленькі Парыж. А якое слова скажуць нашы сучасныя студэнты-еўрапейцы?
Пакуль ляціць страла.
На гэтым беларуская служба «Радио Свабода» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага працягвалі аналізаваць выступы кандыдата ў прэзідэнты па радыё і тэлебачанні, абмяркоўвалі так званую рэпетыцыю плошчы, узгадвалі пра гадавіну трагедыі на Пінск-дрэве. Гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары. 26 лістапада беларусі будуць адзначаць 80-е ўгодкі Уладзіміра Караткевіча, і кожную раніцу мы нагадваем пра юбілей славутага пісьменніка песняй на ягоны верш. Сёння Зміцер Вайцюшкевіч спявае пра пяць струкоў перцу. Заставайцеся са свабодай.
Як задумаў свіння асманскі султан з Каўказам сілаю мерацца, ён меру гароху прыслаў для армян. А яны пяць струкоў чырвонага перцу. І кожны султанаў мудрец, як баран, разглядаў іх і сэнсу не бачыў. Але самы сівы сказаў: «О, султан, мне нядоўга жыць,
растлумачу.
Ты горох им послал выслечь войска своего. Мы с барок съедут, ай, без радости. Хоть тяжко посля над подмогой богов будет выдрымать их канонаду. Войско ихнее пять першин пред тобой. Проглыни, найвеличший султане, и сгорыш ти до смерти упьешься водой. Ни сивана, ни речак не стань.